Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Georges Perec, Sarajevski atentat.
Stigli smo. Sreten mi je rekao da strašno želi da slika. Popeo se u svoj atelje. Skuvao sam kafu, dosta kafe, otvorili smo novu flašu rakije, načeli novu paklicu cigareta. Pevali smo iz svega glasa, Uvelo lišće, Barbara, izlazeći iz škole, Mademoiselle de Paris. Naučio me nekoliko srpskih i mađarskih pesama koje sam zaboravio, a koje sam, čini mi se, sa velikim uživanjem pevao. Oko 4 sata Sreten je dovršio najružniju sliku u svome životu. Rekao je da ide da spava. Otišao je. Legao sam u krevet. U 10 sati neko je zazvonio na vratima, ali nisam otvorio. Tek u 2 sam se izvukao iz kreveta. Istuširao sam se, obrijao i odlučio da odem do putnika da kupim karte za neko mesto daleko od Beograda. Ali sam na izlazu primetio pismo koje je neko gurno ispod vrata. To mi je Mila javljala da je Branko otišao i da bi volela da me vidi. Ručala je u Jadranu između 2:30 i 3. Bilo je 3 sata. Otišao sam u Jadran, više nije bila tamo. Otišao sam u Bezistan, nije bila ni tamo. Otišao sam kod nje, ali u zalud. Ponovo sam pročitao pismo. Trebalo je da večera sa Natašom. Otišao sam kod Sretena. Bio je besan. Upitao sam ga gde mogu te večeri da nađem Natašu i Milu. Odgovorio mi je da je Nataša najveći snob koga poznaje, da je dovoljno da obiđem neka otmena mesta u Beogradu pa je da je nađem, i dao mi je njihov spisak. Čekao sam do 7 sati, zatim sam krenuo u traganje. Otišao sam u palas koji je bio prazan, otrčao sam na Kalemegdan, obišao dom štampe i Majestik, u zalud. Nisu bile ni u Balkanu, ni u Moskvi, ni kod 2 jelena, ni u Skadarli, ni u Jadranu kojim je bio posljednja nada. Prokleo sam Natašu koja je verovatno odvela Milu u stadion ili na Dedinje. Zatim sam se vratio kući. Tu sam našao drugo Milino pismo. Otkazala je Nataši tog posle podneva da bi provela veče sa mnom i čeka me kod kuće. Otrčao sam tamo. Sedeći naspram nje bio sam sasvim zbunjen. 3 protekla dana stvorila su između nas jaz koji nisam znao kako da premostim. Ni za što na svetu nisam hteo da se ponašam kao Branko, to jest da se razmećem svojom tugom, svojom nesrećom, svojom nepodnošljivom usamljenošću. Jedno vreme do duše samo sam se žalio ili sam govorio samo o svojim porocima i manama da bi me ljudi tešili i mazili, ali to vreme je napokon prošlo. Više sam voleo da me Mila odbije. Više nisam hteo da se ponižavam da bih izazvao njeno sažaljenje, a nisam hteo ni da suviše otvoreno koristim Brankov odlazak i činjenicu da je ona došla k meni. Mogao sam da ga kritikujem, omalovažavam, ali sam se bojao da ne izazovem njeno nepoverenje. Najzad, nije bilo lako ponovo osvojiti izgubljeni teren. Trebalo je pre svega da Mila pristane da provodi više vremena sa mnom, a najviše me je, naravno, brinulo njeno ponašanje prema meni. Ako bude uporno ostajala verna, ali mudra prijateljica, ako u meni uporno bude videla samo dobrog druga, ako se, drugim rečima, bude sećala šta sam bio do tada, neću imati nikakve šanse. Trebalo je da me zaboravi, da me gleda kao da me prvi put sreće. Čemu taj zahtev? Nije mogla da ne uzme u obzir ono što sam bio. Doduše, imao sam glavni adut koji bih je, bio sam siguran, dirnuo, a čije postojanje Branko nikada nije naslutio. Ćutanje, mir, nežnost, izražena šapatom, nagoveštena, nepomična. Branko je iscrpljivao Milu, ubijao je rečima, planovima, oduševljenim izjavama. Pa, bila je predavnom i to je za sada bilo dovoljno. 2 dana sam bio ubeđen da više nikada neće hteti da me vidi. Pošto je bila tu, znači da se uprkos Branku setila onoga što sam njoj rekao, da je htjela da mi pokaže da nije toliko ravnodušna. Mila, rekoh joj, Treba da me gledaš kao da me srećeš prvi put. Treba da zaboraviš da sam ti bio prijatelj, jer danas moja želja je daleko jača od mog prijateljstva. Večerali smo na Kalemegdanu, u restoranu koji se nalazi iznad Save. Nikad nije bila tako lepa, čini mi se kao pod prigušenom svetlošću koja je dopirala sa reke, rasplinjavala se ka aerodromu ili na autoputu za Zagreb. Mogu li da se setim njenog osmeha kada je zgrabila cveće koje sam joj poklonio i lako se nagla da ga pomiriše? Cijelo veče bilo je puno takvih emocija. Dugo smo koračali kalemegdanskim alejama, a ritam naših koraka bio je takav da više nisam mogao da sumnjam. Stendal bi u nama prepoznao gospođu de Chastleri ili Sjena Levena koji koračaju šumama oko zelenog lovca. Ne šalim se, naša osjećanja bila su ista, i naš pristanak, i naša sreća. Vratili smo se lagano ka topličinom vencu. Ostavio sam je pred njenim vratima i vratio se u atelje. Mislio sam na Branka, koji je tonuo u san, miran, u Sarajevu. Upravo je izgubio odlučujuće poene, jer mi je Mila pokazala da nije neranjiv. Pošto sam 2 dana bio uveren da je sve izgubljeno, našao sam se u oblasti mogućeg, zapravo izvesnog. Moram nešto da primetim. Ova sećanja koja sam evocirao u stvari su sasvim bleda. Tome se ne čudim. Kasnije sam imao mnogo značajnije susrete sa Milom, mnogo opipljivije trenutke sreće. Upravo iz tih razloga teško sam mogao znati šta sam osjetio kada sam je prvi put sreo. Na kraju krajeva oni se u meni mešaju sa nekim sentimentalnim klišejima. Njen osmeh kada se naglada pomiriše cveće. Uostalom, to nema nikakvog značaja. Razmotrio sam svoje izglede. Dok sam bio u Parizu, Mila mi je pisala: tokom posljednjeg mjeseca nijednog dana nisam prestala da mislim na vas. Kada sam stigao u Beograd, dobio sam pismo u kome kaže: dolazim za nekoliko dana, sačekajte me jer treba da vas vidim. Kada smo bili zajedno, bezbrojne sitnice u njenom ponašanju dokazale su mi njena nežna osjećanja. Po Brankovom odlasku, odmah je došla da me vidi, a večer koje smo proveli nikako je nije ostavilo ravnodušnom. Imao sam čime da se oduševim, zar ne? Međutim, varao sam se. Potpuno. One rečenice u kojima sam želeo da vidim prikrivene izjave nisu dokazivale ništa drugo osim da ona nije mogla jasno da se izrazi na francuskom. One bezbrojne sitnice u kojima sam video izraze njenog uzbuđenja bile su samo prirodna ispoljavanja njene prijateljske nežnosti. O ljubavi, što se nje tiče, nije bilo ni govora. Volela je Branka. To je činjenica. Sasvim objektivno govoreći, ovo kažem danas naravno, Mila nikad nije ni pomislila da bi u našim odnosima moglo biti nečeg dvosmislenog. Ja sam pak verovao da je tako. Verovao sam čak toliko da sam uspio da ubedim Milu tokom 3 sekunde da se upravo ona vara. Posumnjala je u svoju ljubav prema Branku. Od tog trenutka moja pobjeda je bila izvesna. Pošto sam ušao u igru ravnopravno sa Brankom, koga je odavno u zalud pokušavala da odbije, moja pobjeda je postala neminovna. Pobjeda koja me je kasnije skupo stajala, zato što je od početka bio posredi nesporazum, suštinski potpuno nerazumevanje. U ravni reči, rečenica, najmanjih pokreta nikada nismo govorili istim jezikom. Dodajte tome zbrku koju predstavlja Branko. Shvatite kao Sloven strasti koje su bile u igri i možda ćete uspjeti da razumete ono što je u toj priči tragično, veličanstveno tragično. Analiziram, a to ne volim. Više bih voleo da mogu da kažem: Mila me je volela i ja sam voleo Milu. Voleli smo se, Branko je nestao bez traga. Ali danas, Mila, Branko, ja, nismo uvek bili gospodari svojih postupaka i svojih reči. Nalazio sam se u oblasti mogućeg. Mila je prethodnog dana ispoljila svoja osjećanja. Te večer je pokazala svoju želju. To je tako malo, naravno. 3 sekunde. To je malo, ali i mnogo, kako je govorio Viktor Hugo. Tokom 3 sekunde, njena ruka, koju sam osjećao beskonačno zgrčenu u svojoj, opustila se. Savršeno obuhvatila moj dlan i moje prste, zatim se žestoko stisla kao da želi da mi polomi kosti. Danas se pomalo plašim da govorim o te 3 sekunde, One su kasnije postale toliko važne. Zbog njih se, verujem, sve i dogodilo. One su me uverile da me Mila voli, da prema tome treba da nadjačam Branka. Imao sam dokaz, opipljiv, očigledan dokaz, ali stvari nisu tako proste. Mogao bih, kad bih hteo, lako da omalovažim, čak poništim postojanje te 3 sekunde. Ne osjećam potrebu za tim. O tome malo govorim. O tome sam govorio. Ali otkud ta sumnja? Pretpostavimo da su se stvari tako dogodile. Tokom 3 sekunde dogodilo se nešto zbog čega sam poverovao da me Mila želi. Budimo oprezniji. Poverovao sam da se tokom 3 sekunde dogodilo nešto što je značilo možda da me Mila želi. Ali to još nije dovoljno. Ako kažem, verujem da su se zbili neki među sobom manje više povezani događaji koji su me na kraju krajeva naveli da poverujem da me Mila voli, dakle, naveli me da se otarasim Branka. Ako to kažem, ne mogu a da ne pomislim da tu nešto ne štima. Analiziranje svojih osjećanja grozna je stvar. Voleo sam Milu i tačka. Otud izvesne posljedice. 3 tačkice. Ostalo je čutanje. Uostalom, nije u tome problem. Ako sam se prevario kada je reč o značenju te 3 sekunde, ako je ona, kako mi je nagovestio Sreten, samo pokušavala da dođe do daha. Ali o tome sam se već dovoljno izjasnio, pošto je posle toga Mila bila moja. Vratimo se toj večeri. Ona je za mene, hteo ja to ili ne, u krajnjoj liniji značila pobedu. Predstavljala je dokaz da je veza moguća, ta stalna potreba da zastajem. Da li je dan bio zbrkan, ne mogu ni da se setim šta se zapravo zbilo. Sljedećeg jutra otišao sam u muzej. Dosađivao sam se pred arheološkim blagom i brzo prelazio preko fresaka i mozaika. Ali sam ostao sat i po u sali sa ikonama. Tamo su se, kako sam čuo od Sretena, Branko i Mila obično sastajali kada bi on došao u Beograd. Bio je sasvim u pravu, te ikone su zaista lepe. Izašao sam iz muzeja, otišao kod cige sa kojim sam ručao i koga sam napustio oko 3 sata. Šetao sam se do 5, zatim sam se popeo kod Mile. Otišli smo da popijemo čaj u palasu. Ne mogu dugo da ostanem, reče mi ona. Branko stiže za 1 sat. Šališ se?
Ne.
Zvala si ga? Malo pre sam mu telefonirala. Zašto? Nije odgovorila. Skrenula je pogled. Bilo mi je neprijatno. Uplašila si se?
Dođi na terasu, reče mi ona.
Pod našim nogama pružao se Beograd. U daljini Dunav, Sava i osvetljene zgrade sajmišta. Beogradski međunarodni sajam. Prošla su neka kola. Nisi mi poverovala.
Zašto to kažeš?
Orkestar u palasu sviruckao je lagani valcer. Parovi su ustajali. Obuzela me velika tuga. Nisi bila sigurna u sebe. Ruka mi je skliznula ka njeno i podmuklo. Ali zar to nije najbolji način da se završi beskoristan razgovor?
Ne treba više.
Ne treba više. A ne, ne treba. Odmah sam primetio. Da li je zbog nečeg žalila? Zašto si telefonirala? Nek padnu vali, ti ciglasti, ako ne beše ti voljena.
Treba da idem kući. Branko uskoro stiže. Idem.
Koliko dugo će ostati?
Ne znam.
Moći ću da te vidim?
Ne znam.
Brzo smo se rastali.
Pa lepo.
To je zaista bilo iznenađenje. Moram reći da sam bio zapanjen. Branko u Beogradu. Otišao sam u Bezistan. Tamo sam pokušao da sredim različite misli koje su mi padale na pamet. Čudno, uopšte nisam bio beshrabren, nije mi čak bilo ni krivo. Činilo mi se, naprotiv, da je Brankov dolazak odlična prilika da se stvari izvedu na čistac, da se u neku ruku započne odlučujuća bitka, ona u kojoj ću dobiti Milu ili će moj put biti uzaludan. Mislim da nije neophodno reći da su ovoga puta uslovi bili sasvim drugačiji. Bio sam mnogo sigurniji u sebe. Imao sam nesumnjivo samo 3 sekunde da se uverim. Lako sam ih uporedio sa 2 godine konkubinata. Jer Mila je bila umorna, a ja sam bio siguran da će mi biti dovoljno da budemo zajedno nekoliko časova pa da mi Mila da prednost.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Sarajevski atentat, čiji je autor Georges Perec. Ovaj roman, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Clio, prevela je s francuskog jezika Jelena Novaković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.